Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 3. avgust po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 21. jul po starom julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave sveti prorok Jezekilj, sveti prepodobni Simeon i Jovan, sveti sveštenomučenici Simo i Mirko Glamočki, sveti mučenici Teofil, Trofim i ostalih 13 sa njima, zatim svetih tri mučenika u Melitini, sveti mučenici Just i Matej, sveti mučenici Teodor i Georgije, sveti Parten je episkop Radovišta u Epiru, kao i sabor Presvete Bogorodice u Armatiju i sveti sveštenomučenici Simo i Mirko Glamočki. Da čujemo nešto više o svetom proroku Jezekilju. Sin sveštenički iz grada Sarira, odveden u ropstvo u Vavilon sa carem Jehonijem i mnogim drugim Izraeljcima. Jezekilj je, živeći u ropstvu, prorokovao 27 godina. Bio je savremenik proroka Jeremije. I dok je Jeremija učio i prorokovao u Jerusalimu, dokle je Jezekilj učio i prorokovao u Vavilonu. Proročanstva Jeremijina behu doznavana u Vavilonu, a proročanstva Jezekiljeva behu doznavana u Jerusalimu. I oba ova sveta muža saglašavahu se s proročanstvima jedan drugoga. I oba behu ozlobljavani i mučeni od nevernog roda jevrejskoga. Strašna i neslihana viđenja imaše sveti Jezekilj. Pri reci Hovaru vide nebesa otvorena, oblak i oganj i blistanje i četiri životinje kao rastopljen bakar. Jedna životinja imaše lice čovečije, druga lavovsko, treća teleće, a četvrta orlovsko. Lice čovečije označava Gospoda vaploćeno kao čoveka, lice lavovsko njegovo božanstvo, lice teleće njegovu žrtvu, lice orlovsko njegovo vaskrsenje i vaznesenje. Drugom prilikom pokaza mu se slika vaskrsenja mrtvih. Naime, vide prorok dolinu punu mrtvačkih kostiju suhih i kad duh Božji na njih siđe, svi mrtvaci oživeše i ustaše na noge svoje. Još vide najstrašniju propast Jerusalima kada gnev Boži sve pokosi osim onih koji ranije behu obeleženi grčkim znakom zvanim Tav, a taj znak je kao naše slovo T, što je opet znak krsta. Zloba jevrejska ne poštedi ni ovoga svetog muža. Ogorčeni na nje, što ih izobličavaše, jevreji ga vezaše konjima za repove i rastrgoše. Sahranjen je u istu grobnicu gde i sin Nojev. A u današnjoj emisiji Hrišćanski meridijani čućete. Otvorena izložba posvećena svetom despotu Stefanu u crkvinama. Održana sveta arhijerejska liturgija u Belosrcima. Patrijarh Srpski osvetio hram Svetog Save u Mrkonjić gradu. Arhijereji Maksim i Rinej bogoslužili u Vašingtonu. Smrtna kazna nedopustiva za rimokatoličku crkvu.
Thank you.
već iz Šumadijske eparhije. Sa blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana tokom prethodne 2017. godine brojnim manifestacijama vezanim za 6 vekova postojanja manastira Pavlovac, pre svega naučnim skupom o ovom manastiru i veličanstvenom proslavom na praznik Svetog Stefana Visokog, arhijerejsko namesništvo Mladenovačku u saradnji sa gradskom opštinom želeo je da ukaže na značaj Pavlovca i Kenotafa koji obeležava mesto upokojenja Svetog Stefana, despota srpskog, u Markovačkom zaseoku Crkvene. Iz spomenutih razloga odlučeno je da se osnuju dani Svetog despota Stefana koji će u periodu od 2017. do 2027. godine, kada ćemo obeležiti 6 vekova od upokojenja Svetog Stefana Lazarevića, duhovnim, kulturnim, infrastrukturnim, naučnim i drugim aktivnostima raditi na promociji i unapređenju opšteg stanja manastira Pavlovac i Kenotafa u Crkvinama. Uz infrastrukturnu pomoć gradske opštine Mladenovac renoviran je objekat u porti hrama Svetog proroka Ilije u Crkvinama i u njemu smeštena izložbena postavka. U ovom prostoru posetioci koji dođu na mesto upokojenja Svetog despota mogu se upoznati sa njegovim životom, zadužbinama, fenomenom lova u srednjovekovnoj Srbiji, a poseban detaljan deo posvećen je Kenotafu. Preveden je kompletan tekst na savremeni srpski jezik i objašnjeni ukrasi koji se na spomeniku nalaze. Deo teksta izložbe je iz praktičnih razloga preveden na engleski jezik. Kenotaf je simboličan grob ili spomenik podignut u pomen pokojnika, čije se telo nalazi drugde. Reč kenotaf grčkog je porekla. Iako se kenotafi obično podižu u čast pojedinaca, ima i oni koji su podignuti u sećanje na grupe pojedinaca poput izgubljenih ili stradalnih vojnika neke države na nepoznatim lokacijama. Izložba je otvorena 1. augusta na praznik Svetog Stefana, despota srpskog, svečanom akademijom u izvođenju srpskih pravoslavnih pojaca iz Beograda, koji su recitalom i prigodnim numerama proveli prisutne kroz bogat i trnovit životni put Svetog Stefana Lazarevića, ali i upoznali je auditorijum sa čudesnim projevama svetosti ovog velikog muža našeg naroda. Nakon kulturno-umetničkog programa okupljenima se obratio predsednik gradske opštine Mladenovac, gospodin Vladan Glišić, koji je govorio o značaju manifestacija vezanih za despota Stefana i potvrdio odlučnost opštinskih vlasti da do 2027. godine ne samo despotova zadužbina na Kosmaju i mesto njegovog upokojenja, već i grad Mladenovac na dostojan način dočekaju i obeleže taj veliki jubilej. Predsednik je potom proglasio izložbu otvorenom. Izložba nosi naziv Spomenik na mestu smrti despota Stefana Lazarevića, postavljena je pod pokroviteljstvom gradske opštine Mladenovac i predsednika gradske opštine gospodina Vladana Glišića. Autori izložbe su Velibor Katić iz Muzeja Mladenovca, odeljenje Muzeja grada Beograda, Nemanja Marković, Arheološki institut Beograd, Miloš Ivanović, Istorijski institut Beograd i Jerej Marko Jefić, Srpska pravoslavna eparhija Šumadijska, arhijerejsko namesništvo Mladenovačko, Hram Uspenja Presvete Bogorodice. Podršku su pružili Zoran Jocić, gradska opština Mladenovac i protojerej Stavrofor Željko Ivković, Srpska pravoslavna eparhija Šumadijska, arhijerejsko namesništvo Mladenovačko, Hram Uspenja Presvete Bogorodice. Fotografije su delo Branka Jovanovića, a dizajn Dejana Mandelca i Vujadina Radovanovića. A 1. augusta, kada naša crkva proslavlja i praznuje Svetog Stefana, despota srpskog, prepodobnu Evgeniju Lazarević i prepodobnu Makrinu, sestru Vasilija Velikog, njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetoarhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom svetom despotu Stefanu Lazareviću u Belosrcima. Arhijereju su sasluživali protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, jeromonah Petar Dragojlović, protojerej Stavrofor Željko Ivković, jerej Dejan Vujić, jerej Milutin Gašević, protođakon Ivan Gašić, đakon Nebojša Popović i đakon Stevan Ilić. Lepoti bogosluženja doprineli su i srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Naš vladika je u svojoj besedi govorio o značaju blagodarnosti u životu hrišćana. Nakon pričešća i litije oko Svetog hrama presečan je slavski kolač. Domaćin je bio gospodin Mitar Mitrović iz Belosavaca, a nakon evharistijskog zajedničarenja je nastavljeno na trpezi ljubavi u parohijskom domu u Rabrovcu. 10. utorka po duhovima 31. jula njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u kragujevačkom naselju Sušica. Episkopu su sasluživali protojeraj Stavrofor Milan Begović, protonamesnici Aleksandar Jovanović i Aleksandar Senić kao i đakon Uroš Kostić. U besedi upućenoj sabranim vernicima vladika Jovan objasnio je smisao krštenja naglasivši razliku između običajnog krštenja i krštenja čiji je temelj Hristos i vera u Vaskrsenje. A u nedelju 29. jula, kada naša sveta crkva molitveno proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Atinogena i svetu mučenicu Juliju, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan osveštao je hram posvećen svetom despotu Stefanu u selu Babe kod Sopota. Nakon osvećenja služena je u porti prepunoj vernika sveta arhijerejska liturgija, a episkopu su sasluživali arhijerejski namesnik Kosmeski protojeraj Stavrofor Ljubiša Smiljković, arhijerejski namesnik Beljanički protojeraj Stavrofor Vido Milić, arhijerejski namesnik Kolubarsko-Posavski protojeraj Stavrofor Zlatko Dimitrijević, arhijerejski namesnik Mladenovački protojeraj Stavrofor Željko Ivković, protođakon Ivan Gašić i đakon Filip Jovanović. Za blagoljepije sabranja postarali su se srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Liturgiji su prisustvovali direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama dr. Mileta Radojević i predsjednik gradske opštine Sopot Živorad Milosavljević, koji su doprineli obnovi hrama. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej je predvodio je 2. augusta čin osvećenja novoizgrađenog hrama Svetog Save u Mrkonjić gradu, nakon čega je usledila sveta arhijerejska liturgija i osvećenje parohijskog centra. Ktitor hrama je gospodin Mladen Milanović, a čin osveštenja obavljen je u okviru obeležavanja praznika svetog proroka Ilije, krsne slave opštine Mrkonjić grada. Nekoliko hiljada vernika prisustvovalo je svetoj arhijerejskoj liturgiji koje je prethodilo osveštenje hrama. Patrijarh Irinej rekao je da gospodin Mladen Milanović, koji je ktitorov hrama, skroman čovek koji poput srpskog kralja Milutina, koji je podigao više od 40 crkava u svoje vreme, sledi svetli put i primer. Narod koji ima ovakve ktitore, koji podižu svete hramove, nikada neće propasti. Potrebni su nam ovakvi ljudi i dela u ovom turbulentnom vremenu. Hramovima koje imamo, divimo se i mi i celi svet, izjavio je patrijarh Irinej. Na poziv episkopa Banjalučkog Jefrema, osvećenju hrama i svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je predvodio patrijarh srpski Irinej, prisustvovao je veliki broj arhijereja kao i iguman manastira Hilandara, arhimandrit Metodije. Njegovo prosveštenstvo, episkop Banjalučki gospodin Jefrem, rekao je da je osvećenje hrama Svetog Save i parohijskog centra u Mrkonjić gradu jedinstven događaj u životu Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima. Nakon svečanog čina osvećenja, patrijarh Irinej svečano je predao ključeve hrama ktitoru gospodinu Mladenu Milanoviću. Prvu liturgiju u ovom hramu služio je 2015. godine episkop Banjalučki Jefrem, kada su osveštana i zvona. Osvećenju hrama, koje je obavljeno u okviru proslave Ilindana krsne slave opštine Mrkonjić grad, prisustvovali su predsednik Republike Srpske gospodin Milorad Dodik, predsednici vlade gospođa Željka Cvijanović, ministar finansija Republike Srpske gospodin Zoran Tegeltija, ministar unutrašnjih poslova gospodin Dragan Lukač i poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gospodin Nikola Špirić. U hramu Svetog Nikolaja Miriklijskog čudotvorca u Vašingtonu, koji je saborni hram Američke pravoslavne crkve i ujedno ratni memorialni hram ruske emigracije sa početka 20. veka, služena je 28. jula svečana arhijerejska liturgija kao kruna proslave 100-godišnjice od dana kada se srpska zastava viorila nad Belom kućom. Svetom liturgijom načastvovao je njegovo preosveštenstvo episkop zapadnoamerički gospodin Maksim uz sasluženje domaćina njegovog preosveštenstva episkopa istočnoameričkog gospodina Irineja i sveštenstva eparhije istočnoameričke. Veliki trud, vreme i žrtvu da bi sasluživali u ovoj istorijskoj službi, svojim dolaskom pokazali su i protojereji Stavrofori, Živonija Koljević, Milan Krstić i Rade Mirić, protojereji Đokan Majstorović, Milorad Orlić, Dejan Barać, Milan Katanić i Ljubiša Brnjoš, protonamisnici Dragan Goronji, Đorđe Veselinović, Stanislav Kravljača, Vasilije Vranić i Borjan Bitanov, Jereji Hristifor Roknić, Saša Đurđević i Branislav Golić, Jeromonasi Maksim Ilić i Nektar Jetešanović, protođakoni Miloš Dralić, Jovan Aničić i Blagoje Šiljegović i đakon Bojan Gligorijević. Sa stradalnog Kosova i Metohije u goste je došao i protosinđel Andrej Dečanac. Njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služio je 1. augusta svetu arhijerajsku liturgiju u crkvi svetog proroka Ilije u Veljem selu u Mrkojevićima kod Bara. U arhipastirskom slovu mitropolit Amfilohije, tumačići reči sa svete liturgije, jesi svet Bože naš i u svetima obitavaš i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetom Duhu, kazao je da te reči treba da ponavljamo neprekidno i u svakodnevnom životu, svedočeći time svoju veru u jedinog svetoga koji je svet i koji je prizvao sve ljude i zemaljske narode na svetost da postanu zajedničari onoga što on jeste i što poseduje. A kolosrpski sestara Sveta mučenica Marina Ognjena Marija pri misionarskoj parohiji Svetog velikomučenika Georgija u Lighting Ridgeu proslavila je svoju zaštitnicu 29. jula svetom arhijerejskom liturgijom koju služio njegovo preosveštenstvo episkop gospodin Siluan uz sasluženje administratora parohije protojereja Staniše Ostojića i protođakona Petra Mrakića. Na liturgiji odgovarao hor iz crkvene opštine Svetog Nikole iz Brisbanea. Nakon dočeka episkopa služena je doksologija, nakon koje je vladika Siluan zahvalio vernicima.
Srce moje beše tvrđe od najtvrđe kamena, po njemu se nahvatala mahovina odreka. A kad su ga takle sve te tajne Hristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na svetu ranom zorom osta, mi sravona, opojna i čista, jer mi srce ko bi se zablista, da li me je obasjala sunce, toplim zrakom zagrejala srce, nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospodu senio ume. Duša moja beše pusta kao suva pustinja, tražila je, nije naša vodu čistog izvora, a kad su je takle svete tajne Kristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na svetu ranom zorom osta, mistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko bi se zablista, da li me je obasjalo sunce, toplim zrakom zagrejalo srce, nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospodu selio ume. Nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospodu selio ume.
I za kraj jedna vest iz hrišćanskog sveta. Rimokatolička crkva formalno je promenila svoje uverenje proglasivši smrtnu kaznu nedopustivom u svim okolnostima. Katolička crkva vekovima je dopuštala smrtnu kaznu u krajnjim slučajevima, ali je stav počela da menja u vreme pape Jovana Pavla II. Koji je umro 2005. godine. Vatikan je objavio da je promenio univerzalni katehizam, sažetak crkvenog učenja, kako bi odražio kategoričko protivljenje pape Franje smrtnoj kazni. U katehizmu se tako, citirajući papu Franju, navodi da je smrtna kazna nedopustiva, jer je ona napad na nepovredivost i dostojanstvo osobe. Očekuje se da će nova odredba naići na veliko protivljenje katolika u zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države, gde mnogi katolici podržavaju smrtnu kaznu. Za promenu katehizma odgovorna je Kongregacija za nauku vere, telo za sprovođenje i zaštitu katoličke doktrine. Papa ju je odobrio 11. maja na audijenciji sa prefektom te kongregacije.
Došli oni što po svetu duše pazare, da ti krunu s neba skinu, care Lazare. Došli da ti ljudu ranu posole dobna, i pogase care Lazo pečka kandila. Došli da ti ljudu ranu posole dobna, i pogase care Lazo pečka kandila. Nije ono mesečina iznad prizrena, ne zna onaj koji nema krsnog imena. To je tvoja zlatna kruna koja večnost ja, to je svetlo care Lazo pečki kandila. To je tvoja zlatna kruna koja večnost ja, to je svetlo care Lazo. prištine, nego Bogom zapisano zrno istine.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. U realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom!